Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Mým dnešním hostem je 1,96 m vysoký špinavý blondýn s barevnou botou, který tak nějak na střídačku zpívá se svou kapelou, zpívá s orchestrem, hraje ve filmech, seriálech, už ne toho středoškoláka, ale toho za katedrou. Vojtěch Dyk, Vojto, vítej.
Ahoj, děkuju, vítám.
My jsme Rádio Prostor a ten název evokuje to, že v éteru dostávají u nás prostor říct, komentovat, sdělit, vyjádřit se, postěžovat si lidi, kteří mají ve společnosti co říct. Já jsem přesvědčená o tom, že seš tady správně. Tak doufám, že si ty následující minuty užijeme společně.
Já taky doufám, ale na druhou stranu zase nemusím furt mluvit. Já jsem teďka, já moc nemluvím, ale někdy, když něco řeknu, musí se to tak jako dávkovat. No, člověk, aby měl to slovo nějaký váhu, tak nesmí mluvit furt. Tak. Protože už Jean-Luc Godard říká, že osamělý muž vždycky moc mluví. Tak já se toho držím.
Říká Vojta Dyk, Markéta Rachmanová vás zdraví a začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Vojta Dyk je dneska se mnou ve studiu. Vojto, v jaký jsme podle tebe jako společnost kondici? Když bychom měli zůstat třeba u té hlasové, tak je to bezchybná čistá kantiléna nebo jsou to občas uzlíky na hlasivkách a chrapot? Jak to vnímáš?
No tak momenta, já to budu brát asi spíš podle sebe, já nevím, jestli můžu mluvit za celou společnost, ale na mě to působí tak, že si moc nevíme rady, no, že vlastně spíš teďka sami sebe častokrát honíme do kouta, ať už svojí nějakou hyperkorektností, dejme tomu, tak si říkám jako, kam to může směřovat všechno dál tohle, protože já jsem člověk, který se hodně vrací k tomu, co třeba bylo před 100 lety nebo před 200 rokama, že se, když už teda tu nějakou historii a ty dějiny máme, tak a máme je dokonce i někdy dobře napsaný v nějakých učebnicích a knihách, který furt já ještě beru jako hlavní zdroj informací, tak si říkám, jako proč se z toho nepoučit. No? A někdy mám pocit, že třeba čeští politici si z toho prostě nepoučí. No? Tak možná, že nečetli ty samé knihy.
Nebo jsme třeba četli málo.
Ale já jsem taky četl málo, když jsem byl hodně mladý. Ale pak jsem zjistil někdy v 15, že to je důležitý číst.
Dá se ještě dneska tak nějak úplně normálně, obyčejně vlastně žít a užívat si ten svět a to, co nám vlastně bylo dáno a naděleno, bez toho, abychom byli v zajetí sociálních sítí a různých článků a televizních zpráv a tak dál. Já vím, že ty často říkáš, že vlastně je to třeba o nějakým i návratu k přírodě, že když jako chceš tomu všemu utíct, tak prostě utečeš z města, utečeš někam, kde je ti dobře, na samotě, u lesa a myslíš, že to dlouhodobě může fungovat?
No, dlouhodobě to jako nemůže fungovat, když se necháme ovlivnit. Protože ty přístroje jsou udělané kvůli tomu, aby to nefungovalo. Protože jinak přece by to fungovalo, kdyby jsme ty přístroje neměli. Takhle já na to nazírám. Nebo lépe řečeno, cítím to na sobě. Vždycky, když jsem v blízkosti nějakého přístroje, ať už je to telefon nebo počítač, tak nějak hloupnu, mám pocit. Jo. A takže si potom přijdu do té přírody nebo se jdu projít. A ono to možná ani není o té přírodě, abych se úplně, jakoby, protože všichni lidi třeba nemají možnost jít do přírody, ale je to o tom, že si člověk nějak najde čas sám na sebe, protože každý tu přírodu v sobě máme. My jsme součást přírody a ten problém si myslím, že je v tom, že jsme se z té přírody jako začali nějak vymezovat. Že jsme se vlastně vyčlenili z té přírody a začali jsme si myslet, že jako něco zmůžeme. Ale ve skutečnosti podle mě vůbec nic nezmůžeme.
No, protože ona pak, ta příroda, se začne dělat podle sebe to, co chce, její přirozený a my jsme z toho akorát vykulený a nevíme se s tím rady, že jo?
No právě, takže já vždycky se tomu směju, když někdy mám pocit, že tak máme v takový nátuře, jako že když se nám něco podaří, tak najednou máme na to nějaký recept, ale ono to tak není, neexistuje, ani by to nemohlo tak být. No. Takže.
Já jsem nedávno poslouchala takový podcast dvou žen, bylo jim kolem 35 let a vlastně tak jako svazácky obě dvě říkali, hlásali do světa, že nechápou dnešní mladí lidi v produktivním věku, že se jako nezajímají aktivně o politiku. Že vlastně je to vlastně naše povinnost, je to naše součást, samozřejmě chodíme, nechodíme k volbám, to je každýho věc. Ty se aktivně zajímáš o politický dění u nás? Nebo to k sobě spíš necháváš tak jako přijít volně a vezmeš si z toho to, co je pro tebe v tu chvíli nějakým způsobem třeba zajímavý, důležitý, komentování hodný?
No tak já si myslím, že mám takový období. Jo. Dřív jsem se o to možná vyloženě aktivně zajímal hodně. I jsem byl součástí různých jako kampaní třeba, které nějakým způsobem reagovaly na tu politické dění. Myslím si, že to je taky hodně otázka, že to prostě mají ty mladí dělat, že to prostě ten 20-letý člověk tou svojí čerstvostí, jako, i když třeba je to takový telecí ještě, tak furt jako by měl trošku být ten, kdo popichuje a tak dále. Nemají to být osmdesátníci. Prostě ty už mají mít prostě zasloužený odpočinek a mají být moudří a naopak spíš jako rozvážlivě debatovat a rokovat. Takže já jsem měl takový období spíš, teďka momentálně jsem v té fázi, kdy naopak ty informace se snažím od sebe takovým svým energetickým pláštěm odpuzovat.
To je taková ta Faradayova klec, ne?
Jo. Někdy to a stačí občas vypnout ten telefon a prostě si číst. A nebo prostě jenom tak koukat do blba. My už málo koukáme do blba. My jsme si zvykli, že furt musíme něco dělat, furt musíme ten mozek zaměstnávat.
Přitom je to skvělý, jenom je tak jako sedět a koukat do blba.
Nejkrásnější na světě, ale člověk si to musí dovolit. A no takže teďka se spíš snažím vyloženě soustředit na to, abych koukal do blba a ty informace, kohorty politický, samozřejmě se ke mně dostávají i z různých zdrojů mimo. A když potom se mě někdo na něco zeptá, na nějaký názor, tak nechci být nezodpovědný, tudíž se o to třeba jako nějak zajímám, ale většinou se zajímám. My jsme totiž teďka, to je další věc. Jedna věc je to, že člověk je jako nějak informovaný a druhá věc je, že ta informace pracuje. Jo? Ta informace momentálně, když je včerejší, tak už jakoby neexistovala. Jo? A ono se potom taky jako dost toho jako vystříbří. Jo? My těm informacím nedáváme čas. My jim nedáváme čas, aby zrály. Jo? To znamená, že ani nedáváme prostor našim názorům, aby zrály. Jo. A my vlastně okamžitě všechno potřebujeme hned. A takhle funguje vlastně, že ty období, všechno se momentálně zkracuje. Splošťuje a zkracuje všechny informace, novinové články, jakýkoliv data, vlastně, který ten mozek zpracovává, ať díky těm sociálním sítím třeba, ale opravdu i díky teďka momentálně těm médiím, že vlastně se všechno momentálně, hudba zkracuje se všechno, repeři mají už 20-sekundový jenom písničky nebo takový skici jenom. A místo toho, abychom jim ten čas nechali, protože v tom čase je teprve ta pravda, častokrát, a tak teďka už se taky všichni ke všemu musí nějak vyjadřovat a všichni se chtějí ke všemu vyjadřovat, čemu už nerozumím. Ale někdo to má asi tak prostě v povaze. Máme tu možnost, tak proč jim to zase brát, že jo? Ale je důležitý to odlišovat asi nějaký relevantní informace od těch nerelevantních.
To je takový jako novodobý zákon akce a reakce, protože něco se stane a okamžitě potřebujeme znát nějakou reakci. A vlastně okamžitě během opravdu jednoho dne to všechno vyřešit a ups, je tady další den a přineseme další akce.
No tak na tom covidu to bylo třeba krásně vidět, jo? Nebo i vlastně na té válce je to taky jako krásně vidět, jak ty informace prostě, že vlastně člověk si ani nepamatuje, co bylo před týdnem a u toho covidu to bylo vtipný, protože tam do toho ještě byly zapojený ty nešťastný ministři zdravotnictví, který tam taky vlastně většinou vydrželi ten týden nebo tak. Tak to bylo takový vlastně vtipný pozorovat. No.
Říká Vojta Dyk, který je mým dnešním hostem. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Vojta Dyk je se mnou dneska ve studiu Rádia Prostor. Vládní balíček, to je takový populární slovo. A děsivý slovo. Opatření je hodně diskutovaný téma. S tím jsou spojený různý komentáře ze všech směrů, protože ono to samozřejmě asi ovládne spoustu těch našich věcí, které se nás bezprostředně budou týkat. Já se třeba zaměřím u školství, protože ty vychováváš děti. Sledoval jsi nějakým způsobem, nebo sleduješ samozřejmě jakožto rodič. Jak se školství v dnešní době vyvíjí a jestli to je za tebe tím správným směrem, jakožto z pozice rodiče a táty, který prostě ví, jak to fungovalo třeba v těch 80. 90. kdy vzdělávání bylo biflování, bylo to takový trošku spíš jako neaktivní. A dneska je to možná až moc jako dramaticky dopředu umělá inteligence, počítačový svět, telefony a tak dál. Jak to vnímáš?
No, já upřímně nejsem moc zastáncem samozřejmě umělé inteligence, protože to je
to
prostě
chápu.
Umělý. ani žádný jako digitalizace školství. Prostě pro mě papír a tuška je něco, co člověk může cítit, může má to nějakou strukturu. Takže mě to prostě furt baví nejvíc, ale v tomhle tom jsem třeba jako staromilec a možná, že je to špatně. Jo? Já nevím, to se dozvíme až nakonec. Ale ty otázky podle mě jsou ještě úplně někde jinde. Tohle to jsou nějaké důsledky. Otázky jsou tak otázky, které bychom si podle mě měli klást jako společnost, je jestli školství není podhodnocený, protože samozřejmě i co si budeme povídat, ten plat je důležitý v tom školství. A já si myslím, že to školství podhodnocený je. Protože, a to tím pádem to samozřejmě taky generuje lidi, kteří jako jim třeba to stačí, nebo nestačí, ale
no mladí se do toho moc nehrnou.
Nehrnou se, no není to úplně jako cool teďka být pedagog. A přitom jako to je nádherný, já jsem si vyzkoušel teďka mít takový workshop na DAMU, pěvecký, a vlastně zjistil jsem, že mě to ohromně posunulo. Jak jako člověka lidsky, tak i profesně. Ale je pravda, že jsem tam šel z pozice toho, že jsem jako za to neměl nic, dělal jsem to jenom kvůli tomu, že jsem v té škole chtěl třeba něco vrátit, jako, protože mě ta škola a pedagogové na ní jako dali spoustu toho. Ale na druhou stranu myslím si, že opravdu jako, víme, kam hodně často směřují peníze z rozpočtu. Já jsem se koukal na rozpočet na minulý rok. No tak školství sice bylo celkem vepředu, ale na druhou stranu tam bohužel zase existuje to slovo ty dotace, které jsou, to je prostě, kdo to vymyslel, tohle slůvko, to je jako, to je mazec, no. Ale
ono se za něj hodně schová,
totiž. Spousta, no, to znamená, že vlastně k tomu koncovému a hlavnímu nejdůležitějšímu, což by měl být ten pedagog, tomu cílovému produktu toho školství, ten pedagog a ten žák se vlastně ve skutečnosti jako toho moc nedostane. Ale protože no, aspoň těm pedagogům si myslím. A aspoň podle toho, co tak jako vím. Takže to dřív, když si to tak zase přeložím do toho jazyka před 100 lety, tak přece jenom ten doktor, potom kněz a učitel, častokrát to bylo v jedné osobě, to byly to jako nejváženější lidi na té vesnici, jo, nebo i prostě v těch menších městech potom. A teďka vlastně to bereme jako takovou samozřejmost. Jo, a vlastně to, že se vůbec posunula ten vztah mezi pedagogem a studentem, jo, že teďka vlastně už opravdu jsme úplně zblblí jakýmakoliv úplně debilitama typu MeToo a LGBT plus všechno možný, že ty děti se v tom vlastně opravdu už nemají šanci vyznat, že ty případy takový jsou, jo, že se prostě ptají děti v 6 letech, jestli jsou ono nebo ona nebo tak. No tak to už asi, to je debata ještě na mnohem díl, ale obecně si myslím, že tomu školství se, že jsme se vlastně jako úplně přeorientovali, jo. Že ty naši přední představitelé jsou pravděpodobně, já nevím, jestli říct slovo hloupý, jo, ale pro mě je prostě na první dobrou já vidím, že kultura a školství nějakým způsobem zaostává. A kultura a školství jsou prostě národotvorné disciplíny a mají být právě v tom, na té špičce toho pelotonu. A my jsme se začali vlastně nějak soustředit spíš na tu ekonomii a potažmo na zemědělství. A to jsou vlastně, ať se na mě nikdo nezlobí, jsou to vlastně jakoby, mají být prostě až v tom druhém sledu.
No. Vytváří nějaký produkt.
No, protože jinak my, když nemáme v sobě tu kulturu a nemáme v sobě to vzdělání a potažmo nějakou moudrost, tak stejně ty další disciplíny neumíme používat. A je to vidět. Je to vidět prostě, jak jsme zprasili českou krajinu. A samozřejmě existují jako krásné programy, které to se snaží napravit, ale momentálně už je to takový tak rozeběhnutý koloběh, že mám pocit, že to bude zase až na desítky generací, než se to jako vrátí zpátky, jestli bude ta vůle. No. Ale prostě školství a kultura je základ a nějak na to ty přední představitelé podle mě zapomínají.
A ono je to taky asi o nějakém jako pěstování si těch hodnot pochopitelně doma v rodinách. Já myslím, že u vás doma asi kultura má svoje přední místo ve výchově a ve vzdělávání a v otvírání těch obzorů dětem. Co se s tím dá dělat teda na tom malém mini rodinným prostoru podle tebe? Jak k tomu přistupovat?
Dávat příklad jenom. To je fakt asi jediný. Prostě my jsme teďka měli takovou jako rodinnou debatu a řekli jsme, hele, prostě vím, že máte teďka spoustu možností a nechceme vám zakazovat to, abyste si mohli, já nevím, hrát na PlayStationu nebo na počítači prostě, nebo koukat, my jsme taky koukali v 90. na Beverly Hills.
No je,
no, takže nechceme to zakazovat, ale na druhou stranu jsou tady věci, přes které prostě nejede vlak. A to je četba knih, to je chození na koncerty, na výstavy, do divadel. A to prostě, jako, pojďme si tohle to dát, že to je jako nějaký dogma, že to je prostě nějaký pravidlo, který tady budeme v téhle rodině respektovat, protože tahle rodina prostě bude kulturní, ať chcete nebo nechcete. Protože si prostě třeba nám za to za 20 let poděkujete. Takže takhle my smýšlíme a zároveň je pravda, že se to nesetkalo s odporem, protože to ty naši kluci jako nějak vidějí u nás, že to funguje, že prostě chodíme nejenom my pracovat do divadla, že prostě chodíme na kolegy se koukat a bereme to jako součást toho našeho života. No.
Ono je to strašně hezký. Já mám dvě děti v pubertálním věku a vlastně ten pocit, kdy si je můžeš oblíknout, kdy prostě jdeš předtím na tu večeři a pak vlastně tam sedíte u toho stolu a těšíte se na ten společný zážitek, který bude buď to na tom koncertě klidně i vážný hudby. A vlastně ty děti samozřejmě najednou k tomu získají úplně jako jiný přístup, ale musíš jim ten příklad samozřejmě a tu možnost dát a nejenom nabídnout, kdy prostě ty děti se mají jako rozhodnout. Myslím si, že v dnešní době nestačí, že se může dítě rozhodnout, co chce dělat, ale že mu to musíš trošku jako šikovně podsouvat.
Jo, já nevím, jo, tak jako myslím, že to vlastně bylo jako furt, no tak taky jsem už, já, když jsem byl v tomhle tom věku telecím, co naši kluci třeba, tak taky jsem měl prostě spoustu možností, co dělat vlastně, ale já šel hrát ven fotbal prostě a neměl jsem ty možnosti, ty elektronický si myslím, takový. Měli jsme tu telku, na který jsem taky trávil spoustu času.
Tam byl potom Magion a Vega.
Magion, no? Vega.
Studio Kabarát, když to fungovalo.
Vlastně, neděle ráno to jistila. Ale ne, tak prostě samozřejmě člověk nesmí být úplně ultimativní, aby je úplně neuzavřel, ale brát je jako parťáky, když je bere jako parťáky ty děti, tak si myslím, že ani tam nemusí být žádný to ultimátum. No.
Co se učíš od svých dětí?
Od každého něco jiného.
Jo? Tak říkej.
No, tak od nejstaršího Františka se učím. On je takovej, dalo by se říct, budhovitej. Člověk budhovitého typu.
Člověk homo sapiens budhovitý.
Ano, ano. A takže se učím takovýho skoro až bych řekl jako flegmatismu a zároveň on má v sobě takovou něco hrozně krásného, že nesoudí. Hmm. A to mě baví. To mě fakt baví. Od prostředního Cyrila se učím naopak to, že protože tohle to zase můj rod má v sobě takový, že vždycky, když se něco stane, tak cokoliv je moje chyba. Okamžitě. Tam prostě někdo to tak má a někdo naopak má to, že ta chyba je všude jinde než to. A ono to je dobrý občas tak to mít.
Yeah.
Kor v našem povolání jako člověk není splachovací potom. Takže to se učím od něj, takovou jako bezstarostnost, takovou tu zdravou troufalost, někdy i nezralou, ale takový to šlápnutí prostě vedle a třeba to. Tak to je zase jako od něj si myslím a od našeho Lojzíka, tak tam zatím je to takový ještě takový jako nedomrlý. On je v něčem takový boží vlastně, protože vlastně všechno jde nějakým způsobem, zahraje si všechny sporty, hraje na piano, myslím si, že je oblíbený v kolektivu a přitom jako není takový ten, že by musel strhávat na sebe pozornost, ale zase jí má rád, jako je stydlivý, takový no, vlastně takhle, Lojza mi to nejvíc zrcadlí. Všechno, jo, to je jako ty kluci mě učej a Lojza je zrcadlo, takže možná, že to je takový, že já tam prostě vidím sám sebe, no, protože jsem opravdu i fyzicky takhle vypadal.
Vojta Dyk je mým dnešním hostem, za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dneska je tady se mnou ve studiu Vojta Dyk. Není právě rodina, děti, vzdělání, zdravotní péče, kultura takový ten základ, na kterým by vlastně lidstvo, společnost, rodina, když to vezmeme v tom nejužším slova smyslu, měli vlastně stavět? Už jsme to tady zmínili, že asi ano, že to je vlastně prazáklad všeho.
No ano. No. A potom takový ty obyčejný sousedský hezký vztahy. Ale začal jsem si to uvědomovat opravdu až díky tomu, že já jsem rodilý Pražák a mám tu Prahu moc rád a dalo by se říct, že ji zbožňuju v té své starší historii. Teďka už trošičku s ní bojuju, protože se tam projevuje hodně moje povolání, že jsem hodně často mezi hodně lidma a já potřebuju taky někdy být hodně sám anebo jenom s tou rodinou v přírodě. Takže jsem si začal vědomovat, že teda potřebuju nějak někam vypadnout, tak máme chalupu na Šumavě a tam musím říct, že máme takovou komunitu, skoro až bych řekl, sousedů, se kterýma dobře vycházíme. No. Mm. A je to takový ten úplně prazákladní vztah, ten sousedský, což není jako rodina, ale zároveň se to trošičku tou rodinou stává, protože vám vlastně jako záleží na tom, že prostě sousedová maminka zůstane na týden tam sama, vy tam zrovna jste, tak tam prostě přijdete a jestli nepotřebuje pomoc. Vlastně se to jako s tou rodinou stává nějakou širší. A na tom jsem si vlastně uvědomil, že to je důležitý tohle si uvědomovat i v těch velkých městech a tyhle ty komunity pokud možno jako vytvářet, protože vám záleží na tom sousedovi, vám záleží na tom bližním, biblicky už jako to tak je, bližním svým, který prostě nemusí být jako vaše pokrevní rodina. Jo. Ale je to prostě nejbližší člověk ve vašem okolí, tak se prostě staráte, aby i to okolí nějakým způsobem vyzařovalo nějakou energii, která i vám je sympatická. To znamená, že když vy se na něj budete mračit, no, tak on bude dělat to samý. Proč by se usmíval, když to zrovna není zen buddhista. A nebo blázen.
Jo.
Takže to jsem si fakt uvědomil tuhle tu pospolitost komunální, nebo tu, jak se, co jsem použil to za slovo, ne, jak se tomu říká, komunitní, no, že vlastně tyhle ty komunity jsou jako důležitý.
No, komunita rovná se komunikace a ta komunikace v podstatě jako ze společnosti poslední dobou, nechci říct, že úplně mizí, ale změnila se.
Změnila se, no, už je víc heslovitá A díky tomu, že vlastně všichni chceme být teda na tom svým písečku, tak vlastně nám opravdu častokrát ani nezáleží na tom, co ten druhej řekne. Jo.
A někdy se bojíme možná jako sami se zeptat, jestli ten někdo nepotřebuje pomoc. Nebo...
No to je zvláštní. To je teda fakt zvláštní, to jsem myslel nedávno, že jsem jel někam to a viděl jsem jenom periférně, že tam prostě u auta stojí, na krajnici stojí žena a přede mnou tam jezdili auto jedno za druhým, jo, u Čimelic. A tak jsem teda jako zastavil, koukám do zpětného zrcátka, jako co to, nakonec se zjistil, že tam má zavřený dvě děti a jsou zavřený v tom autě. Mm-hmm. Jo? Bylo asi 43 stupňů, prostě vedro, oni neslyšeli tříletý děti, takže tam jsme prostě, jsem volal hasiče, no ale naproti byli dva chlapy u pumpy a ty na to koukali. Jo? Mm-hmm. Já říkám, tyhle, co to je nějaká... Protože vím, že když někomu takhle pomůžu, tak mě to jako dělá vlastně dobře.
No jasně.
A mě to prostě udělá dobře.
A žiješ říkám, z toho nějaký čas,
no,
jo?
No, ne, to na to, že to může být právě takový hrdinský čin. Ale vtipný je to, že fakt jako asi teda pravděpodobně jsem pochopil, že ty chlapy jako to viděli, ale vlastně tam jako nešli. Jo. A až potom, když jsem se teda jakoby já teda odvážil jako se zeptat co a jak, zavolal jsem hasiče a takovýhle věci a to... Nakonec se to podařilo vyřešit nějak úplně jinak, ale oni teprve tam potom přišli, jak jsem si říkal, no, že asi každý v sobě nemáme úplně takový to vůdcovství, dejme tomu. Mně se to vždycky to vůdcovství nějakým způsobem vyplatilo, když furt ještě zatím zůstává. Já mám hrozně rád, když můžu být i součástí stáda v uvozovkách, protože to je jako někdy dobrý si odpočinout. Ale to vůdcovství mě vlastně furt jako baví nejvíc. Jo. Takže já prostě si ty věci, které dělám, tak si je častokrát jako dělám sám. Ať už se jedná prostě o kapelu, nebo o divadlo, nebo vždycky chci jako vytvářím ty podmínky takový, abych sám před sebou nebyl za blbce. Jako no. Ale no, nemáme to asi v sobě úplně jako všichni. No.
No a pak je tady třeba taková věc, bohužel je samozřejmě doba, která sebou nese spoustu civilizačních nemocí, spousta mladých lidí je velmi vážně nemocná a spousta z nich vlastně říká, že ve chvíli, kdy se dozvěděli třeba nějakou tu svoji krutou diagnózu, tak to okolí od nich v podstatě jakoby se lehce odvrátilo, protože nevědělo, jak s nima komunikovat a jestli vůbec, a jestli se to hodí, a jestli už to není jakoby moc lezení do nějaký jako jejich komfortní osobní zóny, tak radši mlčeli. A zase nedávno tady byl psycholog, který vlastně říkal, že nás vlastně nikdo pomalu v současné době neučí, jak s těma druhýma komunikovat v tady těch osobních krizových situacích. Ne jako v situacích, které zasáhnou třeba tu celou společnost, když je přesně pandemie nebo válka na Ukrajině, uprchlická krize a tak dál. Ale takový ty malý mikropříběhy těch lidí, že k ním zůstáváme tak jako trošku zbytečně lhostejní jako lidi.
To já nemám.
To je dobře, že ty to nemáš.
To já musím říct, že tohle já vůbec nevím vlastně, o čem mluvíš, protože mně to vlastně přijde tak normální všechno. Když se prostě něco stane, ať už civilizační nemoc nebo cokoliv, prostě, nebo že si člověk zlomí nohu a vlastně taky nevíš, jako, jak se to... Já si buď... Ne, že bych si z toho dělal legraci, to vůbec ne. Já to prostě fakt jako snažím se s těma lidma komunikovat tak jako kdyby se to stalo prostě mně. To znamená, že já bych nechtěl, aby kolem mě lidi chodili a dělali, ježiš, ty chudáčko, a řeknu, nazdar, co jsi to pořídil, ty vole. Tak jako pro mě tohle je jako lepší způsob varianty, lepší varianta komunikace, než aby fakt jako se něco stávalo tabu, protože když se něco stane tabu, tak se to zvětší.
Jasně.
Automaticky. A stejně tak to prostě vnímám třeba i v tom důsledku, což je ta smrt, jo. Že vlastně mě začalo hrozně bavit se o té smrti bavit. A jednoduše, protože mi prostě umřel otec minulý rok a vlastně samozřejmě smrt může být krutá, jo, ale může být i v té svojí krutosti, může být vlastně hrozně radostná. To jsme naštěstí, mám pocit, zažili my. Jo, protože prostě ten můj táta byl čipernej do posledních chvil, pak prostě šel do nemocnice na 10 dní a pak prostě díky cestám domů jsme ho měli doma, nebo protože jsme si to prostě rozhodli, že ho chceme mít doma, rozloučit se s ním. a vlastně to je život. Mm. A my jsme zase jako tu smrt jako začali vytěsňovat z toho života. A tak mě baví vlastně o tom přemýšlet jenom, že to je prostě všechno součást toho a že to je prostě ta příroda, že jsme si teda teďka díky tomu, jak v jakým stresu žijeme, tak si jako pořizujeme tyhle ty jako nemoci a tak dále a někdy to prostě může být dědičně. To člověk jako vlastně nikdy jako neví.
No jo, nevíš, jako to přijde, no, jak ti to trefí.
To přijde, to prostě nechápeš. Ale jediný, co pro mě jako člověka, který třeba by na to měl nějak reagovat, je prostě ta normálnost taková. Mm. Taková ta vřelost, zároveň se z ničeho v úzovkách neposrat. A protože to prostě je život a může se žít dál a jsou případy, kdy se to prostě vyléčí a jako žije se dál a je to nějaká taky cesta toho člověka. Jo? Takže pro mě tohleto je naopak jako vždycky inspirující, já to jako zkoumám jako předmět zájmu vlastně, protože samozřejmě je to obrovsky těžká situace, bez pochyby jako, ale na druhou stranu neměla by se podle mě jí přikládat větší váha, než bezpodmínečně je nutná.
Vojta Dyk se mnou ve studiu. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Vojta Dyk je dneska mým milým hostem, povídáme si opravdu o všem, tak teď si pojďme povídat o fanoušcích po pandemii. Vrátili se v plný síle, máš pocit? Takhle, můj pocit byl takový, že ve chvíli, kdy se to celý rozvolnilo, bylo takový to velký hurá, už zase můžeme na stage, už zase můžeme do hlediště, tak byla euforie. Trvá do dnes?
Mm-mm. Myslím si, že ne. Opravdu ten rok hnedka poté, tak mám pocit, že jako všichni začali kupovat všechny lístky, které existují a teďka vlastně se to tak jako se začali ten fanoušek chovat jinak. Třeba když to vezmu jakoby z producentského hlediska, tak ty předprodeje třeba vypadají jinak. Mm. Ty procenta těch předprodejů jsou naštěstí třeba v mém případě jakoby není to tak blbý, ale vím, že prostě jako se ty lidi chovají jinak. Mm. Jo. I u mě teda jakoby je to vidět, že prostě dřív, dva měsíce před koncertem to bylo vyprodaný a teďka je to dva měsíce před koncertem jako na 80%, což je vlastně furt super, protože ty lidi častokrát přijdou na místo.
Jasně.
Jo. Ale už takový to, jako že máš dva roky dopředu prostě koupený koncert, tak to se teďka jako nějak změnilo trošku. Pro ty producenty a promotéry je to samozřejmě mnohem složitější situace, protože ty prostě děláš fakt něco takoby a vůbec nevíš, jestli teda budeš muset prodat ten byt nebo ne, ale takže je to takový, že to nefandí takovým těm střelcům, anebo naopak, jako musí být člověk takový střelec, aby vzal něco jako totálně zaručenýho, že prostě to ví, že to vyprodá a znám takový
ano,
lidi.
Ano, pár jich je, všeho biznesu o tom, co si budem povídat.
ale to já, jako já jsem bohužel ještě nemám to tak, že bych vlastně dělal to, co chtějí lidi, ale dělám to, co já chci a doufám, že to ty lidi baví. Tak potom si myslím, že to umění nějak má být. Takže je to samozřejmě složitější v tomhle tom, protože nejsem úplně, si myslím, součástí nějakého úplně lehce zaškatulkovatelného mainstreamu, ale na druhou stranu já mainstream může být skvělej. Mainstream 80. let v USA pro mě je formující skoro. Takže.
Ty máš před sebou dlouhatánský turné z DYK. Začíná teď na konci září v Plzni, tuším.
Ano.
A končí až někdy v prosinci. Ale nejedete teda každý den? To by byla smrt v přímém přenosu.
Už ani nejde, ale tak my jsme toho už hodně teďka objeli taky od června, ale je pravda, že takový ty naše koncerty jako opravdu se vším všudy i s novýma písničkama nějakýma, tak jedeme teďka od 25. září a začínáme v Plzni a pojedeme až do příštího roku někdy vlastně jsme i na Slovensku a takže, ale těch koncertů není tolik, že by to bylo takový to turné.
Jo, jo, každý druhý den nebo každý den hraní. Ty jsi desku s DYK natáčel v Americe s americkýma muzikantama pod vedením českého kapelníka a když jsme se o ní tenkrát bezprostředně po tom, co vyšla, bavili, tak si říkal, jako je to hezký, ale nevím, jak to vlastně budeme hrát, až bude turné, protože asi sem úplně ty amíky nedostanu. Tak co se stalo?
No stalo se to, že mi pán Bů přihrál ty nejlepší muzikanty, co tady jsou. Nebo aspoň pro mě teďka. Protože opravdu jsem vlastně tu kapelu poskládal společně s Ondrou Pivcem z mladých muzikantů, který prostě mají chuť hrát. A mě hrozně baví, jak hrajou. Jo? Že oni mají v sobě takový ten drive, zároveň prostě pro ně ta hudba je úplně vším a mají rádi tu hudbu, by si třeba takovouhle, kterou hrajeme z DYK, by si třeba jinde nezahráli, protože to je opravdu hodně inspirovaný jakoby afroamerickou hudbou, takže, a oni to milujou, takže jsou, myslím si, že taky rádi, že jakoby v té kapele jsou, ale já prostě jsem jako byl na pochybách, jak to udělat bez těch amíků a vlastně to úplně úplně jde v klidu. Máme jako ta kapela DYK je prostě skvělá. Jako fakt. Od A do Z.
Věřím tomu a viděla jsem nějaký záznamy i na sítích a vypadalo to fakt jako velmi pěkně a těším se, že se na nějaký koncert zastavím.
Přijď.
Přijdu a teď Lucerna, předvánoční, Dixou Vánoce, no, 2021-2022, tuším prosinec.
No, no, no,
to je nějaká nová vánoční tradice.
No doufám, že bude.
To je ale hezký, někdy se začít musí.
Jo, právě.
Helena Vondráčková měla vánoční Lucernu, Hanka Zagorová tam zpívávala, Monika Absolonová, tuším, že má taky už každý rok. Takže teďka tady.
To vzniklo takovou souhrou náhod. Já jsem prostě chtěl po tom turné udělat nějaký vánoční koncert. Nebo během toho turné, jakoby vyloženě, ale vánoční koncert, protože moje teďka hudební směřování je za A kapela DYK, za B takový jako, dalo by se říct, klasičtější repertoár, který v rámci DYK zpívat třeba nebudu, ale přitom lidi ho třeba znají jako Hapka Horáček, Hladiny nebo tam takové Daveder.
A takový to smokingový takový zpívání.
Lehce smokingový zpívání, který já mám taky rád a víc se jakoby orientuje na tu klasičtější hudbu v úzovkách nebo šanzonovitější. A takže jsem si prostě řekl něco takového, že chci udělat a do toho přišel Tomáš Ságl, producent, který prostě mi navrhl, hele, já, pojď udělat, já jsem tě viděl na Slavíkovi, to bylo prostě, ty jste to úplně zbořil s tím Otčenášem, pojď udělat tři Lucerny. A já, tři Lucerny?
Kdyby tři O2 arény, viď?
Ne, vůbec ne, právě, že mi to přišlo moc, že jo. A on řekl, ne, to uděláme, to je v pohodě. No a potom, takže jsem vlastně spojilo to, že já jsem takovýhle koncerty chtěl udělat a přišel teda ten Tomáš a oslovil mě, že teda jakoby většinou chodí umělci za ním, ale že tentokrát teda udělá jako výjimku a že půjde za mnou, že by to chtěl udělat. Jsem říkal, tak OK, tak to zkusíme. Do toho manažerka Karolina vymyslela název, který myslím je prostě vtipnej, Dixou Vánoce. A takže si říkám, že by se to mohlo stát takovou jako tradicí, ne úplně třeba každý rok, ale prostě obrok třeba udělat si nějaký takovýhle koncert vánoční, protože tyhle ty koncerty budou za prvé speciální tím, že se tam opravdu vrátím do svého dětství, protože tam bude dětský sbor, ve kterém jsem vyrůstal, Pueri Gaudentes.
Aha.
Za druhý potom, že tam bude Epoch Quartet a bude tam část kapely DYK a dohromady to bude tvořit vánoční band, jak to vymyslel Tomáš Ságl. A bude tam Honza Kučera, dirigent, kamarád, který bude hrát i na piano. Takže to bude takový, jakoby, co se týče obsazení, jako velmi specifický. A do toho tam budu mít jedinýho hosta, a tajnýho teda zatím, a je to moje žena. My jsme to dali i na plakát. Tajný host Taťána Dyková. A opravdu někdo na to i párkrát skočil, říká, víš, že tam máš chybu, že tam máš tajný host, ale máš tam napsané, že říkám, no, tak to je právě ten for Cimrmanovský. A takže, no a to je, a to je největší speciální věc, kterou tam jako vlastně chceme nebo chci, aby tam byla, protože mám pocit, že v dnešní společnosti je jí málo, a to je poezie. Mm-hmm. Takže tam se i posluchači můžou těšit na moje básně, které jsem ještě nikdy nikomu neřekl.
Ty jo, tak to bude. To, no, to je taková
vánoční
vlastně
besídka. Poprvé vlastně. Tady tobě, že jsou to moje básně. Že, jakoby já říkám o poezii, ale neříkám, že to je moje. Tak je to moje, no.
Takže Dick jsou Vánoce, vánoční besídka s poezí.
Ne, besídka, nepočkej, besídka, to je blbý slovo. Já si myslím, že to budou takový tři krásný zastavení před těma Vánocema, aby jsme si fakt trošku vzpomněli, jakoby, o čem ty Vánoce jsou. Mm. A že to bude opravdu s velmi kvalitní hudbou a s poezí a s humorem a vlastně fakt takový to, i s tou vůní těch Vánoc, bych řekl. Pro mě jsou to takový tři bombonky.
To načasování je jako geniální. Já osobně mám ty vánoční koncerty strašně ráda, protože přesně většinou už je taková ta tma, ten napadaný čerstvý sníh, po kterém člověk jde do toho divadla nebo do toho sálu a teď se klouže v těch lodičkách, v těch šatech, je mu zima, v silonkách taky a vlastně ten pocit, kdy si jenom sedneš a necháš se vlastně opečovávat před tím, než ty se na ty Vánoce budeš starat o ten zbytek té rodiny, tak to je jako nezapomenutelný zážitek.
No tak na druhou stranu taky dělat vánoční koncerty třeba v březnu je jako blbost, že?
A tak mohl by to někdo zkusit. Australský Vánoce,
teď mě to napadlo. Že bych to mohl opravdu udělat. Já udělám vánoční koncert v červenci.
V červnu? 24. června nebo v červenci, no?
Open air. Přesně. Vánoční koncert.
Hele, proč ne? Tady je všechno možný.
V lese. Rovnou, kolem stromečku. Že nebudeme my kolem stromečku, ale stromy kolem nás. Tak jo.
Tak jo. Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte Rádio Prostor, Vojta Dyk je mým dnešním hostem. Když se řekne Tros diskotékos, to je další tvoje taková aktivita. Já jsem tady nedávno měla Michala Dvořáka, bylo to těsně předtím, než byl v Poděbradech soundtrack a já jsem říkala, je, ty tam máš Tros diskotékos, to bude boží. No, to je jenom taková srandička, taková jako zábavička, jakože na rozjezd a to jsme tam dali jen tak jako pro srandu, protože oni se kluci neberou moc vážně a to mě jako na tom baví a láká. Michal s váma byl na pódiu, že?
Ano,
vy jste dali šrouby do hlavy.
Ano, ano.
Jaký to bylo?
No, byl spocený až na prdeli. Poprvé hrál s opravdovýma muzikantem. No.
Tak samozřejmě.
ne, bylo to skvělý. Ten koncert v Poděbradech byl opravdu skvělý. Za prvý byl úplně plno. My jsme si to nějak, tam bylo, že velká stage, to byla ta hlavní stage, tak jsme si to nějak jako užívali s chlapcema. Takže je to taková sranda, ale musím teda říct, že vlastně jsem ještě nikoho moc neviděl, že by tady to takhle, že my jsme to vlastně, my už není to jenom tak, že bychom hráli převzatý písně, pouze ty, jakoby hrajeme pouze převzatý písně, nehrajeme naše písně, to je taková, ne, naše jediný pravidlo. Ale je pravda, že vlastně do toho, jak jsme ještě tři herci, tak dáváme vlastně něco, co zase u těch, i když třeba hrajou jenom jakoby jukebox nebo převzatý věci nebo nějaký revivaly, tak do toho vlastně jako nedávají to divadlo. A my tam vlastně dáváme jak improvizace hudební, tak vlastně tam vetkáváme i, myslím, herecký. Jo. A někdy prostě to vznikne na místě taková věc, že vlastně nás to samotný dost jako pobaví. Prostě, no.
A překvapí možná.
A no právě, no, tak my už spolu taky jsme dlouho, my už se taky známe dlouho, už je taky jaký manželství v té hezté trojici. Je pravda, že ta chemie prostě funguje neuvěřitelně. To je jako s panem Maxiánem, s panem Prachařem, prostě mám pocit, že je to jako na celý život, dal by se říct. Tak to znamená, že to překvapování je vlastně jako nutnost, aby se nám to jako nezevšednilo.
No, aby to mohlo pokračovat dál, že jo?
Snažíme se nehrát úplně tolik, takže prostě hrajeme pár koncertů ročně, ale vždycky je to jako prča, no.
Za odměnu, oříšek takový.
Je to tak.
Co film? Il Bohemo tě zaměstnal hodně.
No, to mě zaměstnalo hodně.
Pak si zdal nějakou pauzičku, teďka hodně hraješ.
No, já teďka vlastně, ze mě se během toho covidu stal herec a teďka zase díky tomu, že už covid není a neexistuje, tak no, teďka to zlehčuju, ale aspoň v médiích neexistuje, tak se ze mě zase stal zpěvák. A já jsem, je pravda, že jsem jako herecký aktivity teďka momentálně neutnul, ale utlumil. Hraju jenom slepici na zádech v divadle Ungelt s mojí ženou, což je takový nejčerstvější, ale chtěl jsem se hodně věnovat teďka té hudbě. Ale na druhou stranu, co se týče nějakého filmu, tak jako furt mě to láká. Asi ne nějaký jako dlouhodobý projekt typu Ulice třeba, ale prostě něco takového filmového, dobrý Seroš, osmidílnej s jasnou jako linkou a bez možnosti pokračování. Jako, tak to by mě jako bavilo s nějakýma dobrýma tvůrcema, to určitě jo. A ten film 100% taky, ale musí to být nějaký téma asi, který mě baví. Já si už teďka ty témata častokrát i vymýšlím sám, takže se snažím vlastně jako přinášet třeba těm producentům nějaký nápady, abych si taky zahrál v něčem, za čím si můžu pořádně stát.
Co bys chtěl ty, viď? Toho videoobsahu je teda ale jako teď kolem nás strašně moc. Když si vezmeš, co se na nás valí z telefonu, z Instagramu, ze streamovacích platform, z televizních všech možných kanálů, kterých je nepočítaně. Dá se v tom nějak orientovat?
Ne. Nedá vůbec. A teď si dám ještě, že na těch platformách jako je Netflix, tak třeba jako 80% je sci-right.
No.
A tak fakt jako člověk si tam musí jako vybírat.
No a to vybírání, hodně, jako mě třeba to nebaví, mě to prostě zdržuje, já to jako nechci.
No
a
já to většinou mám třeba na doporučení,
no,
jako, ale na druhou stranu jsem teďka tolikrát zažil, že někdo řekl, hele, to je skvělý seriál, nebo oni, tak ty seriály jsou většinou prostě dělaný podle nějakého klíče, takže tady byl třeba obrovský hit La Casa de Papel, že jo, Dům z papíru a potom jsem točil právě Il Bohemu se španělským kameramanem a říkám mu to, že to je obrovský hit v Čechách a on, tohleto, to je ve Španělsku úplná srágora.
Já jsem
potom teda jako se na to kouknul a říkám, tyjo, no prvních 6 dílů, to je, oni to vždycky dokážou udělat tak, že tě to prostě baví na tu další epizodu, jako. A pak už to začalo vlastně se podobat spíš jako takový telenovele. A je pravda, že už ta druhá série prostě byla úplně pro mě třeba
poslední něče... byla úplně propadák. Jako.
No. Takže prostě to je jenom jako ždímání jako toho tématu. A takže já moc si už jako nevybírám, že bych já byl aktivním, to ale většinou na doporučení. No.
A chodíš do kina?
Chodím, no.
Teďka je bod obnovy.
No,
české sci-fi, láká tě to? Se no, zajít podívat?
No, počkej, tam něco říká ten název. Ale láká mě to, akorát je pravda, že momentálně ty večery třeba mám tak jako zaneprázdněný, že častokrát počkám, až je to na nějaký platformě, kde si to koupím a potom si to na to kouknu, kdy chci já, a ne když to dává kino.
Dáváš nějaké omezení doma klukům, jak moc dlouho se můžou koukat na televizi a tak?
No oni na televizi nekoukají.
Nekoukají vůbec.
Oni už mají všichni počítače, jo. A to koukají dnes na toto. Ale dáváme. No prostě když už jsou tam dlouho, tak už řekneme prostě teďka buď běžte ven, a nebo pojďte dělat něco společně, ale jako pro mě je takový to, občas se nám stane, že si třeba společně zahrajeme jako FIFU, že jsme takový fotbalový tohleto, ale taky vím, že to je prostě hrozně namotávač času, no. Takže,
ten čas u toho plyne strašně rychle.
No, právě, takže potom radši si teďka čtu Václava Cílka, třeba knihu, tak to je prostě pro
kam
mě,
směřuje naše planeta a Země?
No,
to je hezký počteníčko, viď?
Jo. Ale já mám naštěstí takový jenom sebraný eseje, takže...
Jo. Žádný velký katastrofický scénář, že se nekonej.
Všechno krásný a příroda a o republice všechno a o podloží, jak se tomu říká, no ty zeminy.
prostě. Kdyby jsi mohl něco přát, co by to bylo?
Já si přeju furt něco.
No, tak co by si přál teď?
Jako teďka?
Teďka
bych si přál, aby mě přestala bolet hlava, která mě trošku bolí.
To mě mrzí.
To ne,
po té hodině, kterou jsme tady spolu strávili.
Ne, vůbec. Mě právě bolela předtím. A teďka musím říct, že jsem se tak tím rozhovorem, který opravdu musím říct, jak jsi říkala na začátku, že dává prostor, že mě to je moc sympatický, takže děkuju za to, protože to už moc rádií nedává takový prostor. Takže mě to začalo bolet jako míň, ale ještě představuji si, že to jako rozmělním úplně, až si prostě třeba dám pivo.
Tak fajn.
Já dám si vodu jenom.
Vojta Dyk byl mým dnešním hostem. Moc díky, že jsi udělal čas v tom tým nabitým programu. A zase někdy doufám, že přijdeš.
Já děkuji za pozvání a přijdu rád. Ovšem, na Rádiu Prostor.